Добър вечер и радвам се, че мога отново да видя всички тук в Божия храм. В началото искам да попитам, има ли някой, който е дошъл за първи път в църквата на адвентисти от седмия ден? За първи път има ли някой? За втори път? За първи път? Искам да ви дам един подарък лично от мене. Искам да ви дам едно DVD. Ако нямате DVD, все ще намерите някъде къде да го гледате. Прекрасно DVD за второто пришествие на Исус Христос. За благата надежда, която има. Има ли още някой, който идва за пръв път? Кой? Не. Не. Вие ще го запишете. Така. Друг въпрос искам да попитам. Има ли някой, който да има тук проблеми с пушенето?
Има.
Пастор Ябанджиев пуши от любов към Бога. Не е друго пушене. Има ли някой, който да има проблеми с пушенето тук? Няма. Имате ли някой, който има проблеми с... Вие ли? Ако има някой... Имате ли някой, който има... Ваш приятел, който има проблеми с пушенето? Има ли? Така, Веско. Ето ти едно DVD, което се казва Писна ми да пуша. 70 минути за това как да откажем цигарите. Това ще бъде, може да се го записвате. Това е мой семинар. Авторските права се дават на всеки. Има много, те ще се запишат, като си ги запишете. Така, друго искам да попитам. Еми, ето го на Веско да го записва, също и Катя Купинова може да тъготи. Обаче, моля ви се, ня карайте да записва 100 диска, който има DVD, нека да запише 5 и да пита същия въпрос, който питам вечерта. Друг въпрос искам да задам сега. Кой говори английски тук? Кой говори? Дигайте ръце. Дигайте. Така. Добре. Хубаво. Ние сме благословени, тия, които говорим английски, с цялата Библия на аудио. Абсолютно цялата Библия на аудио. Това значи като си изморен, като си в кола, като всичко на аудио. Това говорим от Битие 1 глава до Откровение 22. 40 книги на Елена Вайт, също аудио. 300 часа, не 300 песни, 300 часа християнска музика, тук песни всичко, семинара на Дъг Бачелър, ако си спомняте това, тук, мои проповеди има, и коментара има, библейска коментара. Тук има на две DVD-та. Оставам ги на църквата, оставих едно на църква Бели се казва църквата, Орбита, на църква Орбита оставих, ето тук ги оставам. Искам да ги вземете, който говори английски, да си ги запишете, да си ги имате. Как? Да гаси лампата. Значи, оставам ги, вземете си и си ги запишете. И си ги слушайте. Това е DVD. DVD-то не е за продаване. Това ме е отделило месеци да го направя. Обаче сега го има. Сега го има, е валидно на всеки. Дава се като безплатен подарък, няма също такова. Представете си тези хора от Америка, които са чели Елена Вайт 40 книги. Как се чете това нещо? Имайте предвид, Библията се чете 83 часа. Цялата Библия. Ами Елена Вайт 30 000 страници. Каква се би отдайността на тези хора, които са го чели? Добре. Нека да продължим. Значи са тука. Казах ти, някой още има проблем с пушенето. Аз имам още едно. Чакайте да видим. Някой да се избера. Вземайте и записвайте. Не. Това момиче е много редовно в нашата английска съботна група. Трябва да бъде възнаграден. Даш. А? Много е редовно. Трябва да винаги това да се възнагради. Ще се запиши и ще се даде. Семинарът е много приятен. Така. Колко души бяха преди две седмици, когато разглеждахме изкушенията на Христос? Колко души бяха? Идеално. Какво помним сега? Какво помним от това? Нищо. За това ще преговорим. Как да победим изкушенията на дявола? Изкушенията на Христос колко бяха? Колко бяха изкушения? 3 в пустинята, точно така. Иначе бяха постоянно, всеки ден. Така, да или не? Искам на тия въпроси да се отговори с да или не. Това няма капани, няма всичко. Спомнете си, възможно ли е да се спазва Божия закон? Да или не? Твърдо да или твърдо не? Възможно ли беше Исус да съгреши, когато беше на земята? Преговарям в момента, да. Христос рискува цялото небе за нашето спасение. Идвайки на земята като безпомощно бебе, трябва да има предвид, че Алан е от Норвегия и не говори български и няма дара на езиците още. Има някои момичета, които имат дара на превеждането. Значи трябва по-бавно да приказвам. Идвайки на земята като безпомощно бебе, Христос трябваше да се учи на абсолютно всичко, както и ние, включително и на собствената си божественост. Това е малко по-меко, да. Не го чувам така твърдо. Това е хубаво. Пет. Христос умря и като човек, и като Бог. Добре. Това ще видим дали е да или не. Така, ще проверим. Ще проверим. Някой казва като човек, друг казват като Бог, друг казват като две. Сега да видим какво ще стане. Съществуват ли каквито идеи условия за спасение? Има ли някакви условия или спасението е безусловно? Много интересно става този момент. Много интересно. Така, значи, вижте, започвам и 10. Обещавам ви, че ще свърша без 20. Без 20? Не. Другия без 20. Това ви го обещавам. Ако свърша по-рано, ще бъде благодат, защото имам две изкушения да вземам. Още. А има още материал. Така че, да ви кажа без 20 да свърша и половина, по-добре, отколкото да кажа и половина да свърша без 20. А? Така. Изкушението казахме, че това е привлекателно предложение, защото трябва да направя преговор. Казахте, че не помните, не за друго. Затова ще ми отнеме време. Така, значи, изкушението казахме, че това е привлекателно предложение да се наруши Божия закон. Значи, трябва да имаме две условия. Трябва да е привлекателно и трябва да е насочено към престъпване на Божия закон. Ако ги нямаме тия двете условия едновременно, ние нямаме изкушение. Който има ухо, нека да слуша, що говори духът към църквите. Откровение 2 глава, 7 стих. Този, който победи, ще дам да еде от дървото на живота. Християнският живот, казахме, е една постоянна борба. Малко преди изкушенията в пустинята на Христос да започнат, Христос беше ясно провъзгласен като Син Божий, лично от кого? Лично от Бог Отец, Светия Дух дойде като гълъб. Бог от трона си каза, той е мой единороден син, в когото е моето благоволение. Този е моят син. И казахме, че преди това Бог общуваше чрез отделилите се от него хора, чрез греха. Той общуваше с тях чрез Христос. Сега, когато Христос прие човешко естество, той общува с човечеството в Христос. Представете си тясната връзка. И казахме, че връзката е толкова тясна, че когато Исус поиска нещо заради нас, Бог го слуша, сякаш това е лично желание на Исус Христос. Това е много важна привилегия, която имаме. Значи, когато всичко се помолим в Негово име, Бог така го чува, все едно Исус, Неговия син го иска. Това е много важна мисъл, която казахме. Сатана тогава разбра, че трябва или да бъде победен, или да победи. И важността на това, на този факт е, че ако той това го знае, представете си какви изкушения трябва да избере. Повече от това, той е отпратил всички демони и лично се е заел с тази важна задача, защото с тази задача да провали Исус на земята, от него, от изхода на тази задача зависи неговия живот. Изпитанието, казахме също, че на Христос пустинята бе основата на спасителния план и дава нападналия човек ключа, чрез който той в името на Христос може да спаси, да победи. Това не е борба между два царе или както гледаме сега много мачове, седим си пред телевизора или пък на стадиона, между два отбора. Това не е така. Тази борба ни засяга съвсем лично. И ще видим защо е така. Христос е човешко естество с възможността да отстъпи на изкушение. Имаше такава възможност. Той да отстъпи на изкушение. За всички тия, които записват, малките съкращения на сивия екран са от духа на пророчеството, на зеления екран са от Библията, и живота на Исус. Страница 117 е от английския оригинал. По проста причина, че нямам в Южна Африка, нямам български книги. Това е в английския оригинал. Христос взе борбата, започна да се бори, както всяко дете на човечеството, с риск от падение и вечна загуба. Вечна загуба. Освен това, не само това, но в притчите Христови ни се казва, че Христос рискува всичко. Не само собствения си живот. За нашето спасение, самото небе беше поставено в опасност. Не само ние ще бъдем предотвратени завинаги чрез Христовата смърт и победа над изкушенията от повторно появяване на греха, но небето ще бъде завинаги сигурно от подобна инвазия, от подобна атака. И само чрез ефективността на кръста небесните ангели са запазени от отстъпничество. Само от ефективността на кръста. Какво ли ги засяга ангелите, след като те не са грешници? В кръста се вижда характера на Бога абсолютно. Няма по-голямо откровение на Божия характер от това Неговия Син да виси на кръста за нас. И казахме, какво беше заложено? Какви са целите на Исус? Целите на Христос първо е да спаси човека. Целите на дявола да запази царството и живота си. Целите на Исус да победи дявола. Целите на дявола да победи Исус. Силата на Исус. Силата на Исус не е като този, както казваме, господаря на морето и на земята. Съвсем не е така. Той прие човешко естество доброволно с всичките му ограничения. С абсолютно всичките ограничения на човешкото естество. И нещо повече. Той не ги прие, както славния Адам, в момента на създаването си, но той прие човешко естество, което беше изхабено след 4000 годишна употреба на греха. Разбира се, той нямаше грешната природа. Но човешкото естество беше изхабено от греха чрез 4000 годишна употреба, упадък и изхабени способности. Едно от силата на дявола е, докато Христос взема човека след 4000 годишен упадък, дявола взема битката след 4000 годишен развой и усъвършенстване в науката на смъртта, греха. След 4000 годишно усъвършенстване. Нито един човек не можа да обягва, да обегне от неговата поквара. Даже една трета от ангелите не можаха. Каква е силата на Исус? Божието Слово и вяра в Него. Това е. Силата на дявола изглежда почти неограничена. Измами, изкушения, каквото иска може да прави. Може да лъжи, може всичко да прави. Разбира се, има определен лимит. Не може да принуди Исус да го хване и да го принуди да направи грях. Трябва съгласието на човека. И също нещо, това е важният урок за нас. Дявола не може да ни накара да съгрешим. Така че някой, който казва, дявола много обича една приказка, която хората я казват много често. Дявола ме накара да съгреша. Дявола много го обича това. Дявола го обича страхотно, защото фактически ние си казваме, добре, аз не съм виновен, така стана. Значи, много интересно, хората се оправдават, ако на мене семейството ми не беше такова, аз нямаше да стана престъпник. Ако на мене, ако не бях толкова беден, нямаше да открадна. Нали, айде да видим сега, кой беше бащата на Луцифер? Кой го създаде? Бог. Най-добрия, най-съвършения. Къде живееше Луцифер? На небето. Каква беше негова работа? Най-високо платената, най-хубавата, най-красивата, най-приятната работа. Той имаше най-хубавата работа, имаше най-хубавото семейство, най-добрия баща, най-добрите приятели и въпреки това се греши. Така че който казва, аз имам лоши приятели, те ме покварих. Ми какво да каже Луцифер? Най-добрите приятели има. И пак се греши. Виждате ли, че няма причина за греха? Точно за това Христос дойде да живее на земята, да докаже, че причина за греха няма. Не съществува такава причина. И затова грехът ще бъде изкоренен един път завинаги. В случай на победа, какво ще стане с Христос? Разбира се, в случай на победа, в крайна победа, когато Христос каза свърши се, той го казва свърши се на Бог Отец. В случай на победа унищожава дявола и доказва правотата на Бога, че Бог е бил прав. Неговата правота. Това на теологичен език се нарича теодицея, но няма да се занимаваме с теологични термини тази вечер. В случай на победа унищожава Христос и запазва живота си. Значи, казахме, това е борба на смърт, а не на живот. Въпросът е ти да убиеш противника. Не да оцелееш, не да избягаш. За Христос беше много лесно да избяга и да спаси живота. Веднага можеш да отиде на небето. Неговият проблем е не да избяга. Неговият проблем е да унищожи дявола, защото дявола причиня немислими страдания на цялото човечество. И затова той идва тук да сложи край на тези мъки. Унищожава Христос и запазва живота си, ако дявола победи. Второ, дава пример на всички хора, че могат да пазят Божия закон. Второ, установява дявола, ако дявола победи, установява завинаги царството си. Трето, ако Христос победи, трябва да продължава още да побеждава. Това не е крайната победа. До свърши се. А дявола, ако победи, задържа ни като негови поданици, завинаги без никаква надежда за изкупление. Ако си мислите, че да бъдеш гражданин на държавата, управлявана от Сатана, е хубаво нещо, спомнете само няколко души, които бяха предадени в неговите ръце. Например, Йов. Планът на дявола за неговите граждани, на неговото царство е точно такъв. Абсолютна мизерия и невъобразима болка. Така че това беше неговия план. Когато Христос видя този сатанински план, сърцето му се скъса от болка и от състрадание към нас. И затова той реши да ни спаси. Разбира се, спасителният план не е след грехопадение. Спасителният план е направен много преди човек да бъде създаден. Но Христос, гледайки това нещо, сърцето му се късаше. Как всички ние страдаме и как на това страдание няма да има край, ако той самия не умре за нас. В случай на загуба, ако Христос загуби, какво ще стане? Губи вечния си живот и става грешник. В случай на загуба, губи битката. Тази битка. Но не е войната, има още шансове. Поставя под опасност цялата вселена, ако Христос загуби. Цялата вселена е под опасност. Как цялата вселена е под опасност? Ами, той се установява завинаги царството, каже. Завинаги неговото царство е установено. Има опасност и за ангелите вече, има и за всеки. Няма жертва на Христос. Представете се само. Какво чудо. Кой ще победи? Ако не знаехме изхода, вероятностите, или както казват, нали, букмейкерите, залога е прекалено висок за Исус и почти нищо за дявола. Почти нищо за дявола. Един е заложил много повече, отколкото другия. Битката е страхотно неравностойна. Но въпреки това Христос видя, че това е единствения шанс той да ни спаси. И това е неговата безкрайна любов. Преди тази битка в пустинята, те се бяха видели на определено място. Когато дявола беше изхвърлен от небето, тогава Исус беше предводител на небесното воинство и той го изгони от небето. Сега изглежда, че ролите са обърнати. Ролите са сякаш обърнати. Сега Исус е в пустинята, уморен, гладен, на чужда територия, докато дявола е на неговото, така твърди поне той, че е в неговото си царство, той е в силата си, очаква Исус и знае какви изкушения ще му направи. Изглежда, че ролите са обърнати. Дявола с страхотна горчивина и с ярост се спомня как беше изгонен от небето позорно от Исус. И сега е реда за неговото отмъщение. И сега той иска да го направи всичко. И когато ние храним сърцата си отмъщение, храним чувството на кого? Нека да си го отговорим. Тогава изкусителят идва и му казва със съвсем невзрачно изкушение. Аз ако бях, никога нямаше да започна с такова изкушение. Съвсем невзрачно, сиво, дори скучно изкушение. Вземи един камък и го направи хляб. Ето тия камъни, ако си Божий син, вземи го и ги направи хляб. От кога яденето на хляб стана грях? От кога Божия син да прояви неговата божественост и да направи чудо е грях? Ами че той нахрани 5000 човека с хляб от нищото. От кога и това е грях? Какво е това изкушение? Защо това е изкушение? Разбирате ли колко е интересно това нещо? Исус не е на земята да покаже на дявола и да му обяснява и да му дава обяснение защо се е смирил 40 дни. Исус е в пустинята 40 дни да бъде приготвен за кървавата пътека, която ще измине. Исус няма нужда да дава обяснение на дявола. Още повече да му дава доказателство, че той е Божий син. Давайки доказателство, че той е Божий син, поставя под съмнение гласа Божий, който чу при река Йордан. Какви са основните усложнения от цялата ситуация? Възлюбният Божий син никога не би бил изоставен в такова ужасно състояние. Ако си Божий син, Бог така ли ще изостави в пустинята гладен и жарен? Всъщност, дявола казва, Исус никога не е бил Божий син. Аз и на небето го знаех и затова се борих против него, Нали? Той беше един мошенник, който твърдеше, а да имаме Бог, сега е, че още един. Да му се кланем и на него, Исус Христос. Никога не е бил Бог той. Никога, Сатана е казал. Затова е в това състояние. Бог го е изгонял сега от небето и ти си тук, защото Бог те е изгонял. Ти си бил просто един мошенник. Обаче, давам ти един шанс, каза дявола, да ми покажеш, че ти не си един измамник. Ето сега, само божествена сила може да направи от нищо нещо, от камъните хляб. Ето ти камъните, за ми направи хляб. Ема не можеш, следователно не си Божий син. Ако Бог те обича, значи когато изкушенията ни дойдат на главата, ако Бог не обича, дяволът ти каза по някакъв път, ако Бог те обича, защо те изостава в такава лоша ситуация? Къде е Бог? Как можеш така да стоиш гладен и жарен си, изглежда, че Бог те отръгна? Къде е твой Бог? Един много важен факт, който трябва да разберем, че Исус е нямал диплома за неговата божественост. Той не е знаел по начина, по който ние знаем, че аз съм Радостин Богомилов Москов и както вие знаете, че вашите трети имена. Това не го е знал. Той е трябвало да го вярва, чрез вяра. Трябвало да приеме Божия. Как го знаем това нещо? Не съм се го измислял аз. Да не кажеш, че брат Радостин каза, така и така. Ето го четем в живота на Исуса. Божието слово беше уверение на Исус, за Исус към неговата божествена мисия. Той бе дошъл да живее като човек сред хората и словото заяви връзката му с небето. Целта на Сатана бе да предизвика съмнение в думите. Ако това стане, ако той разруши тази връзка с небето, вярата на Исус, че е Божий син, тогава всичко би било разрушено. Значи всичко се крепи на вярата на Исус, че той наистина е Божий син. Ето, разбирате ли сега тежестта на изкушението? Да бъдеш Божий син. Ти ли си Божий син? Той трябваше да го вярва. Странно, но ще трябва да мине време просто да го... Да. Така, ако Исус би се съгласил, би било признание, ако Исус би се съгласил да направи камъните хлябове, би било признание, че съществува причина за Божия закон. Бях гладен, щях да умра. Затова си направих камъните хлябове. Кой го заведе в пустинята? Исус отиде на разходка ли? Святия Дух го заведе на пустиня. Това беше по Божия поръчка. Той щеше да спре поста също по Божия поръчка, а не по предизвикателство на дявола. Той е гладен. Дявола му казва 39 дена постене или 40 дена. Каква е разликата? Какво ще направиш толкова? Много свят ли ще станеш? Разбирате ли изкушението? Той иска да покаже на цялата вселена, че Божия закон не може да се спазва. Той е толкова гладен, че не може да изкуши, да издържи на изкушението. Затова направи си камъните хлябове и го направи. Трябва да ви кажа, че 40 дена глад е нещо много, много здраво. Има болки, има и страхотен глад. Не съм го изпитвал, но представете се 40 дни без хляб. В човешко естество. И тук има едно много важно заключение, което трябва да направим. Никога да нямаме такава религия, която да е необвързваща. Нали? Няма вече 9 заповеди, има 10 препоръки. То не са вече заповеди, те са препоръки. Ако можеш, иди я лъжи. Ако можеш, иди я кради. Това не са препоръки. Това са заповеди. Праведният ще живее чрез какво? Чрез всяка дума, която излиза от Божите уста. Всяка дума, не една дума, не две думи. Чрез всяка дума, която излиза от Божите уста. Чрез всички думи, които излизат от Божите уста. В момента в модерното християнство не са набелязва една тенденция, в която аз мога да си вярвам, което иска, но сега пък, що да не направя от време на някой друг секс, що да не си попивам, що да не направя. Това е една необвързваща религия. Другото е фанатизъм, така се казва. Виждаме, че Исус точно това направи. Има важни неща и има спешни неща, казаха. Ако Исус би упражнил своята божествена сила, той би доказал, че е невъзможно да се спазва Божия закон от хората. Следователно, законът е погрешен. Бог е дал някакъв закон, неизпълним на хората, да ги мъчи и да бъде просто някакъв страхотен тиранин, който казва това и това ще правиш. Просто дал им е закона, ей така, за да може да се упражнява властта. Не заради друго, няма никаква причина. Ето това, ако това би направил. Исус показа, че законът може да се спазва от хората и показа превъзходството на характера, който би бил развъд чрез послушание. Много важно нещо. Изключително важно нещо. Послушанието развива характер. Непослушанието корумпира и разваля характера. Много важно, ще го повторя. Послушанието не само ни дава сила и показва превъзходство на характера, но то развива характера. Само чрез послушание ние можем да бъдем развити. Ако няма послушание на Божията воля, няма да има и развитие. И ако ние се чудим защо ние не сме успешни като християни, нека да си помислим дали сме послушни като християни. Разбира се, може ли негъра да се смени кожата или опарда петнат? Не може. 23 глава на Еремия 13. Така и вие, които правите зло, не може да бъдете добри. Това не е естествено. Това не е естествено. Това е супер естествено. Но пак се дава безплатно на всеки, който го поиска чрез Бога. Всички, които нарушават Божиите заповеди, подкрепят претенцията на Сатана, че закона е несправедлив и не може да бъде спазван. Всички, които казват, че не, закона никой не може да се. Те подкрепят дявола, защото и дявола това го твърди. Той не упражни никаква сила, която не е свободно достъпна за нас. Има един прекрасен цитат, който го чух преди 3 години и все още го помня и всеки ден се моля само за това. Когато се моля за себе си. Казва така, няма атрибут на Бога, който ние да не можем да притежаваме също и който то не би, който не би ни дал свободно, за да прославим името. Невероятен цитат от Елена Вайт. Няма, казва, такъв атрибут на Бога, който ние да нямаме, да не бихме да имали абсолютно свободно, само за искането, и който Бог би ни дал за Негова прослава. Нали, разбира се, говорим тук не за основните прерогативи на Божеството, които са абсолютно недостъпни за създадени същества, но говорим за Неговия характер. Той не би свършил чудо, за да се спести болката и унижението. Бог изпрати сина си в плът, подобна на греховната плът, и в жертва за грях, и осъди греха в плътта. Как го осъди? Христос го победи. И го осъди греха в плътта подобно. Той трябваше, да кажем, да бъде във всичко, трябваше да се оприличи като братята си. Евреи 2.17. Нека да проверим в каква степен той беше човек. Когато Исус беше на кладенеца, той беше уморен от пътуването. Значи той може да бъде уморен. Представете си Бог, който не е знал умора. Продължение на цялата вечност до момента, който е дошъл на земята. Той почва да чувства умора. Второ, той почва да чувства жажда. Йоан 19.28. Когато знаеш, че всичко е свършено, да се сбъдне писанието, рече, жаден съм. Чувства жажда. Най-после огладня. Също се казва, като пост 40 дни. Представете си какво означава за него да приеме човешко естество. Аз винаги го уподобявам като да се превърнеш в хлебарка. Хората да те гонят, да те пръскат с райд, да бягаш по дупките, да живееш в канализацията, всеки да го е гнус и да му е лошо от него. Ето такова нещо. Защото се казва, че цялата неправда е като омърсена дреха. Как се пипа омърсена дреха? Нали? С два пръста. А как пипа жена си? С две ръце. Нали така? Човека, който обичаш, го хващаш с две ръце. А пък нещо, което мразиш, ако трябва да го пипнеш, даже и гледаш да ни гледаш. Е, такива сме точно били. Ето, точно такива сме били. Погнуса за цялата вселена. И точно това естество Христос приема. Представете си. Каква е разликата, казахме? Христос с победата над първото изкушение постави ясна разлика, че има спешни неща, верно. От глад се умира. Умират, каза, на всяка минута умират по 10 деца гладни само. Но има разлика между спешно и важно. Той показа, че дори смърт в орбитата на Божието благоволение е по-добре да ти се случи, отколкото да живееш с греха, но да нямаш проблем. Дори смърт в орбитата на Божието благоволение е по-добра, отколкото да живееш в грях. И той затова му каза, писано е, не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божиите уста. Този урок е даден лично от Исус на израелтяните в пустинята. Лично той го дава на израелтяните. Сега той трябва да живее според него, точно според... Учителя трябва да стане ученик и да следва собствените си съвети. Да видим сега дали това става. Нали знаете тази случка за бабата, която продавала гъби на пазара? Нали знаете? И бабата продавала гъби, идва един нали, клиент и казва, бе, бабо, тия гъби отровни ли са? И тя казва, аз от деда знам, аз ги бера ги да ги продавам, не да ги ям. Христос ясно показва, че каквото учи, каквото дава, той го изпълнява. Той го е изпитал, той го дава. И в момента виждаме, че с думите, които той е учил народ, той живее. Той живее. Второто изкушение. Дявола е абсолютно неспособен да го победи в първото изкушение. Тогава той, като вижда, че не може да го победи с неверие, тогава той отива в абсолютно другата страна на спектъра на ако можем да го наречем тогава, на вярата или теоретичната вяра, това е дързостта. Тогава дяволът го завежда на светия град, постави го на крилото на храма и му каза. Въпрос имам. Имам един въпрос. Нямаше ли по-високи постройки в Йерусалим от храма? Или по-високи планини? Имало. Ами защо точно тогава пък го води в храма? Защо точно в храма? Някой има някаква идея защо точно в храма говори? Знаете ли защо? Близко се, много близко. Значи, айде Исусе сега да си вземем библийките и съботно училищния урок и нека да отим на църква. Сега ще ходим на църква и ще учим Библията. Какво по-хубаво това, нали? Имайте предвид, че дявола все още е в маската на блестящ ангел. Казва добре Исусе. Нека да вдигна малко, да отим на църква, да ти покажа малко да получим Библията. За да покаже силата си, дявола го хваща и те литват от пустинята, те литват. С невероятна скорост отиват на храма и кацат на крилото на храма. Това го прави, за да му покаже силата си, да го оплаши. Колко силно дявола може да кара новото си BMW. Това му го показва съвсем. Но това не плаши Исус. Това, че го е взел и че го е закарал до крилото на храма. Много добре Исус знае, че дявола не може да го убие. Божите ангели веднага ще са на место. Тогава го завежда, поставя го на крилото му храма и му казва. Ако си Божий син, сега нека, ти нали си Божий син, смяташ, че си Божий син, аз това не го вярвам, обаче, нека да видим сега, да отворим Библията, какво казва Библията за Божия син. Нека да отворим, да я прочетем и да видим ти това дали ще го изпълниш. Ако си Божий син, хвърли се долу, защото е писано, ще заповяда на ангелици за тебе и на ръцете ще те вдигат, да не би да препънеш камък ногата си. Колко пъти от амвона сте чували да се казва, нуждаем се от практично християнство. Стига с тая теоретична религия, която едно си казваме на църква, а пък през седмица сме съвсем други. Айде нека да практикуваме малко религията. И наистина това е бил проблема на всички религиозни общества и въобще на цялото християнство от времето на фарисеите до днешно време. По времето на фарисеите една от най-големите заблуди беше, че съгласието с теорията на истината представлява праведността. Съгласен ли си с това? Да, готови съм. Това въобще не е никаква религия. Теоретично съгласяване с религията не е условие за спасение, а чистотата на сърцето и любовта към Бога и към ближе. Ето това е. А ние сме замечали, като имаме теоретично съгласие с всички доктрини на Библията, и си мислим, че има някаква праведност. Знаете, двата сина, 21-та глава на Матей, 28-я стих, днеска беше проповедта за това. Един я казва, не, няма да ходя да ти купая на лозото, намери си някой друг. Обаче, след това се покаява. Няма никакво теоретично съгласие с доктрините на бащата. Докато другия казва, да, но не отива. Дявола му казва, направи сега като първия син. Изпълнявай Божието слово. Ето сега. Ето ти сега на крилото на храма сме, хвърли се долу и вярвай Бог, че ти помогне. Защото Бог е казал, аз ще помогна така, че не само няма да си щупиш краката и да погинеш, но няма даже и да ги докоснеш в камък. Каква версия на Библията използвате? Славейкова има и още една нова, нали? Значи в момента четем дяволската версия на Библията. Значи на английски New International Version, нали? Новата международна версия, а това е Devil's International Version, версията на Библията. Ако го четем за първ път, няма да видим разликата. Много е незабележима. Ще заповяда на ангелите за тебе и на ръце ще ти дигат, да не би да удариш у камъкът. Айде сега да видим новата международна версия. В жълто е това, което дявола съвсем така скрито е пропуснал да каже. Ще заповяда на ангелите за теб да те пазят във всичките ти пътища. Питам, какви са пътищата на истинския християнин? Какви са пътищата на истинския християнин? Тези, които са предначертани от Бога, нали така? Значи това само, което Бог предначерта. Какво казва на дявола? Той го маха това. Той не го цитира това, защото това не е по поръчка на Бога, да скачаш през гради. Пътищата на истинския християнин са пътищата на Бог, защото той му ги определя. Нали така? Християнин трябва да бъде християнин, само ако ходи по пътищата на Бога. Това са истинските пътища. Ако наистина ходим по пътищата на Бога и ако бъдем случайно хвърлени в вавилонска пещ, нажежена 5 пъти повече от нормалното, или 7 пъти ли беше? 5, нали? Благодаря. 5 пъти повече от нормалното, колко беше? 7 ли? Благодаря. Благодаря. Ще изгорят само ще изгорят въжетата. Бог не го обещал това нещо. Ще изгорят само въжетата. Каквото и да стане, Бог ще ни помогне. В такава ситуация Бог може да се намеси. Ако за Негова слава бъде това нещо, Бог може да се намеси, както се намеси с тях. Ако бъдем хвърлени в лова на лъвовете, както Даниил, ако бъдем хвърлени в лова на лъвовете, Бог ще изпрати ангелите. Обаче сами да ходим в лова на лъвовете, това вече няма как да стане. Това не са нашите пътища. Това не са нашите пътища. Нека да видим какви изводи и какви усложнения идват от второто изкушение. Първото нещо. На пръв поглед въздържанието от действие е доказателство, че Исус не е Божий син. Спомнете си децата като в училище, така и в къщи, като си играят, едното казва на другия, ела да събим де, ела. И другия казва, не, не искам. И тогава другото казва, ми ти не искаш, защото си по-слаб, знаеш, че ще набия. Но това не е винаги верно. Един от моите най-добри приятели, Евгений, израстани сме заедно, следвали сме на един чин, беше много кротко момче в училище. Изключително кротко и беше отличник. Когато пораснахме, когато влязахме в пубертета, 9-10 клас, поради тая си кротост, той беше считан за така, просто не толкова мъжкар. И нали, най-здравото момче го тероризираше редовно. Той беше много кротък и той го тероризираше редовно. Затваряха го редовно в туалетната, един държеше вратата, друго поливаше с маркуче. Биеха го, хвърляха му чанта и така нататък. И това беше с години. Аз не можех нищо да направя също. Просто си бяхме приятели. Какво стана един ден? Това момче, което беше нали, най-големия хулиган, минаваше покрай чиновите, Евгения там, започна да го бута, те го удряха, най-накрая хвана му чантата и я хвърли през прозореца, тук на музикалното училище, от втория етаж, тя се разби цялата чанта. Тие двамата излязаха на дъската, тогава хулигана започна да го подиграва. Така и така, почна да го подиграва. След толкова години търпение, Евгений реши да направи нещо за този хулиган. Купи му чисто нови очила Ray-Ban. Синички. Които му стояха даже и като спеше. Ето така му бяха надути очите. Чисто нови сини очила. От тогава нататъка Евгений придоби уважението на всеки. Но искам да ви кажа, целите тези години, всичките тези години, той търпя. И аз се чудих на него търпение. Цялото това предизвикателство не беше безсилие, искам да ви кажа. Това не беше безсилие. Дяволът отправя предизвикателство към Христос. И му внушава, че понеже той няма да го направи, той го е страх. Той не знае, че е Божий син. Той не вярва самия той, че е Божий син, затова той няма да го направи. Евгений много добре се знаеше силата, че няколко куршета с скоростта на светлината в очите на хулигана биха го слекли на земята. Но той не го прави с години, аз се чудих защо не го прави. Най-накрая, след толкова години, той го направи, от тогава нататък никой не го закачи с пръст. Отговаря на безумния според безумството му да не се има мъдър своите си очи, нали? Така, на пръв поглед въздържанието от действие е доказателство, че Исус не е Божий син. Отказ да се взаимодейства с предизвикателство не е страхливост и липса на вяра. Да бъдеш въвлечен е. Ние можем много често да бъдем предизвикване, да защитаваме ушким според така наречената концепция на хората. Ме ти нали си вярваш? Направи така и така. Да бъдеш въвлечен в предизвикателството. Ето това е един от първите изводи, който трябва да направим в второто изкушение. Второто нещо. Искайте потвърждение за Божието присъствие. След като Той го е дал изобилно, къде го даря? Точно преди Исус да влезе в пустинята, на река Йордан. Точно там Бог му го даря. Това е моят единороден син, в когото е моето благоволение. При кръщението. Исках и потвърждение отново това нещо, значи това е вече съмнение, израз на недоверие. Изкушението е да се изискат Божиите обещания, един от трети изводи, който произлиза от това изкушение, изкушението е да се изискат Божиите обещания, като в същото време не му се покоряваме. Но Божиите, нали обеща така и така и така? Искай Бог да прати ангелите си, без да ходиш в неговите пъщи. Това е дързост, а не е вяра. Искам да прочетем живота на Исуса 12 и 13 глава. Изкушенията е победата. А също, понеже цитатите са събрани, не казвам нищо от себе си тук в тая проповед, освен примерите житейските, които съм имал, ще бъде записано на аудио. Прослушайте го няколко пъти. Това е тежка материя и изисква така по-дълбоко вникване. Дори като говоря пред вас, аз научавам много неща. Тогава Исус му отговори, писано е още да не изпитваш Господа твоя Бог. Бог ти го е казал. Така и така, всичко обещано е, дадено е, ти си Божия син, аз ще в тебе е в моето благоволение. И на нас не е обещал. През огъня да минеш, ще бъда с теб. През водата да минеш, ще бъда с теб. Никога няма да те изоставя. Една майка може да изоставя детето си. Исаия 49, но, моля, 15-16 стих. Но аз никога няма да те изоставя. Вярвайте тия обещания, брати си. Нека да ги вярвам. Но не бива да отправяме молби живота на Исус. Чудесен цитат. Чудесен, искам да го прочетем. Ние не бива да отправяме молби към Бога, за да изпитаме дали Той ще изпълни своето слово. Аз защото ще го изпълни. Не за да докажем, че Той ни обича, а защото ни обича. Ние не бива да отправяме молби към Бога, за да изпитаме дали Той ще изпълни своето слово. А защото ще го изпълни. Отправяйте молбите към Бога, защото Той ще изпълни словото. Той го обещал. Вярвайте му, както вярвате на майка си или на баща си, когато ви обещая, че ще ви купят велосипед. Карането на велосипед беше приказка преди 30 години. Беше нещо невероятно. Имах приятел, който имаше колело Мифа. Такова удоволствие беше да се кача на неговата Мифа и да ходя по улиците, когато не бяха още засеяни от всякъде с коли, когато улиците бяха свободни, имаше само дървета и птички. И когато отгоре надолу си карах колелото, беше невероятно удоволствие. И каква музика беше за ушите ми, когато дядо ми реши да ми купи колело. Казах, ще ти купим колело, отиваме в магазина. Смятайте, тая вечер не съм спал. Колелото идва, разпаковаме го, слагаме го педалите, още не са гресирани. Мое лично колело. Дядо ми го обещал и дядо ми го купи. Аз вярвах, че дядо ми ще ми купи, нали? По същия начин. Бог ви обещал, ни обещал толкова много неща. Нека винаги да си ги преговаряме в главата, че Бог ни обеща. Той ще ги изпълни, както дядо ми ги изпълни с колелото. Ако сина ви поиска риба, ще му дадете ли змия? Ако ви поиска хляб, ще му дадете ли камък? Колко повече Бог? А защото ни обича. Третото изкушение. Едно от най-ужасните изкушения. Това е последното, което дявола ще направи, за да може в този момент да впримчи Исус в неговата мрежа. Тогава, като го възведе на една планина, на високо, и му показва всичките царства на Вселената в един миг време. И дяволът му рече, на тебе ще дам всичката власт и слава на тия царства, защото на мене е предадена и аз я давам комуто ща. И тъй, ако ми се поклониш, всичко ще бъде твое. Ето това е, виждате там, мога да покажа, ето тук, виждате ли? Едни сгради има. Това е манастир. В момента е направен. Това е традиционно се смята, че това е мястото, където дяволът е показал всичките царства. Ето вижте гледката от върха. Каква гледка има? Ето това е гледката от този връх. Каква е гледката от този връх? Така, значи, какво му предлага дявола? Какъв бизнес му предлага? Защото това е типично бизнес оферта. Ти ми се покланяш, аз ти давам царствата. Ти си дошъл заради царствата на света, нали така? Имаш ги. Но какво му предлага дявола? Дявола му предлага първото нещо, нещо, което не е негово. Защото в Даниил 4 глава 17 стих ние четем: Всевишният владее на царството, на царството на човечески и го дава комуто ще. Истинският собственик на тези царства, които дявола предлага, не е дявола, а е Бог. Така че дявола му предлага нещо, първото нещо, което не е негово. Дявола няма нищо. Дявола има само една способност да изкушава. И когато дявола ни предлага нещо, то никой не предлага истината. Дявола ни предлага нещо, което не е негово. Ето това е. Царствата са на небесния Бог. Какво му предлага дявола? Дявола му предлага управление на царствата, но под неговото владичество. Той трябва да признае само авторитета на дявола. Точно това искаше в началото на Великата борба. Точно това дявола искаше в началото на Великата борба. Исус да признае авторитета му. Такъв авторитет не съществува, защото той е узурпиран. Дяволски авторитет, дяволска администрация не съществува. Исус много ясно я показа, че такава администрация не съществува. Тя е измислена, тя е фалшива, тя е корумпирана. Фактически дявол иска да му проведе нещо, което е негово. Точно това искаха и евреите. Искаха Христос да управлява като земен цар. Под контрола на дявола. Но царствата в момента те са корумпирани, те са пълни с грях. Исус дойде не да владее на тях, а да победи греха и да изкупи обратно цялата земя. Какви изводи можем да направим? Първото нещо, дявола внушава, че за да имаш успех, трябва да правиш компромиси. Нали? Както се казва, двама души могат да играят валс. Нали? Единият само ако стои, единият ще направи отстъпки, другия ще направи отстъпки. Ето, и така си продължава нещо. Много хубаво звучи, нали? Въобще не е верно. За да има прогрес, не трябват компромиси, а трябват принципи. Само когато има принципи, има прогрес. Когато няма принципи, когато има компромиси, има каквото представлява земята сега. Второто, защо да се навличаш, на Исус е казано, защо да се навличаш всички тия болки и тревоги, когато има друга възможност? И после първо гледай себе си сега, пък после вече другите. Гледай сега, ти можеш да ги получиш тия царства. Защо трябва да минаваш през всички тези неща? И много ясно му показа през какво ще мине. Прекрасна картина на Караваджо. Бичуването на Христос. Исусе, ти ще преминеш през всичкото това нещо. Те ще се блекат и ще бият с такива бичове, че кожата ти ще бъде обелена. Защо трябва да минаваш през всичко това? Не само това. Те ще заковат на парче дърво и ти ще висиш само на пироните в такова ужасно положение, че няма да можеш дори да дишиш. Защо трябва да преминаваш всичко това? Виждате картината на Бош. Ще носиш кръст през улиците. Виждате колко са грозни всичките лица. Най-красивото лице е на той, който носи кръста. Използва принципа на контраста. Ти ще бъдеш с всичките тези хора, които ще искат живота ти. Ще бъдеш гонен като животно, ще бъдеш бичува. Защо трябва да го направиш всичко това? Какъв е смисъл? Ето ги имаш царствата. Лека чупка в кръста, само признай моята администрация, моето управление и всичко това е това. Представете си нахалството на дявола. Да накара Божия син, който управлява цялата вселена, да му се поклони. Представете си само цялото нахалство. В книгата Конфронтация Елена Вайт казва: това изпълни със свят гняв Божия син. Изпълни го със страхотен гняв. Това цялото нахалство. И той му заповяда тога: махни се от мене, Сатано. Въпросът е, даде ли Исус доказателство на дявола, че е Божия син? Не му го даде, когато го поиска, обаче му го даде, когато трябваше да му даде. Не му го даде, когато той си го искаше. Да докаже, че е Божия си. Обаче накрая го изгони така позорно, че духа на пророчеството казва: дяволът беше изпълнен с гняв. А и Библията каза: дяволът е изпълнен гняв, дяволът го остави и ето ангели дойдаха и му прислужваха. Така. Как Исус постигна победата? Покорявайте се на Бога и противете се на дявола. Покорявайте се на Бога, покорете се на дявола. И той ще бяга от вас. Обещание. Казахме също, изкушението не е грях. Имаме един, който е бил във всичко изкушен като нас, но пак е без грях. Имаме един, който във всичко е бил изкушен, но пак е без грях. Исус победи дявола с писано е. С писане, с Божието Слово. Не го победи с невероятната си божествена сила, не го победи с някакви други неща, той го победи единствено чрез Божието Слово. И колко важно е всеки ден ние да имаме достъп до Божието Слово и да го правим част от нас и чрез четене и разсъждаване върху него. Как да го четем Божието Слово? Значи, ако го четем, Елена Вайтка, ако четем Библията, като четем много глави на един път, ние можем да ги просто да ги забравим или да минем през тях е така без нищо. Паскал казва, четем ли бавно, четем ли бързо, нищо не разбираме. Ако четем бавно, може да не схванем мисълта. Ако четем много бързо, може да изпуснем нещо. Така че, Елена Вайтка, нека по-добре да вземем определен пасаж от Библията, да разсъждаваме върху него, докато не го схванем, и не само да схванем този пасаж, но да разберем и връзката му с спасителния план. Тогава той би останал в нашата памет, тогава му някаква полза за нас. Нека не четем Библията, просто е така заради четенето на Библията. Много глави без никакъв смисъл. Много важно нещо е това. Писано е. Това е важно не заради друго, ами писано е означава какво мисли Бог. В нашето демократично време имаме някои други така определения на това, как да определяме кое е правилно и неправилно е. И първото е, разбира се, мнението. Мнението означава какво аз мисля. Аз мисля така или така. Чували сте? И започва дискусията. Моето мнение е такова, моето мнение. Всеки си има мнение, нали? Аз мисля. Второто нещо, авторитет. Този и този така мисля. Този и този така и така мисля. Той и Хрущов мислеше, че можеше да засъди половината луна с царевица, ама не стана. Наистина си го е мислял. И направил наистина проекти да засъди луната с царевица. Нали, хората са учили на луната вече, сега може да се засъди с царевица. Авторитет, голям авторитет. Той мисли така и така. Болшинство, много опасно нещо. Изход 23 глава, 2 стих. Какво казва? Да не следваш мнозинството в правенето на зло. Да не го следваш. Ако ще целият свят да прави зло, има истина и тя за истината не се гласува. За истината не се гласува. Истината съществува. Тя или се приема, или се отхвърля. Сега, той го победи с писано е. Павел ни казва и ни съветва в Галатяни 1 глава 8 стих, но ако и сами ние или ангел от небето ви проповядва друго благовестие, освен това, което ви проповядвахме, нека бъде проклет. Представете си колко силни думи това казва. Представете си, ние сме в компания и всеки казва по нещо. И аз стана и ви кажа, ако ви не приемате това, което ви кажа, да бъдете проклети. Колко демократично и колко приятелски звучи това. Звучи много негостолюбиво, звучи много егоистично. Значи да кажеш тия думи, трябва да си или недобре с главата, или трябва да си Бог, за да може. Едно от двете. И затова, понеже това са Божии думи, ние ги приемаме като такива. Те са свръхъстествени. Ако някой не се съгласява с Библията, сега, ако някой не приема или някой благовести нещо друго, освен това, което ви проповядахме, нека бъде проклят. Значи основата на всичко е Божието Слово. И чрез това Слово Исус Христос победи. Сега нека да направим малко практически занимания. Показвам ви два цитата. Един от тях е Бог вдъхновен, другия не е. Искам ви да определите кой е Бог вдъхновен и кой не е. Първи цитат. Когато Христос беше разпнат, умря неговото човешко естество. Божественото ни угасна и не умря. Това би било невъзможно. Чета вторият цитат. И ще ви дам, разбира се, малко време за мислене. Второто твърдение. Първата грижа на Бог беше за възстановяване на човечеството и вечната сигурност на Вселената. Смъртта на член на Божеството, резервен план, вече приготвен в предознанието на Божия съвет, беше единственото средство за тази цел. Да ги опростим. Единия казва, вторият цитат казва, че Божеството може да умре. Има смърт на Божеството, на член на Божеството. Първият цитат казва, смърт на Божеството не може да бъде. Не угасна и не умря. Това би било невъзможно. Питам аз, кой цитат е Бог вдъхновен и кой не е? Кой? Нека да видим откъде идват сега. Нека да видим. Трябва да сме честни. Първи цитат. Елена Вайт. Лифт има, няма е тази книга на български. Казва се, нека да го въздигнем. Втори цитат. Рой Адамс, съботно училищния урок, 14 до 21 юни 2008. Искам да ви кажа, брати и сестри, това не ви го давам, за да злепоставя и да компрометирам съботното училище урок. Напротив, съботното училище и уроци са много важни в нашето израстване към християн. Даже духа на пророчеството каза, най-важната част на богослужението не е проповедта, ами е съботното училище. Това оказва. Също казва, че първата стъпка да приемем Христос и Божието царство е нашето присъствие в съботното училище. И първата стъпка, за да го напуснем, е присъствието на Божието училище. Но искам тук да провокирам вашето мислене. Павел каза, дори и ние да ви проповядваме нещо, което е противно на Библията, нека бъде проклет. Искам да ви кажа, бъдете много критични какво четете и какво слушате. Дори да е от Рой Адамс, дори да е в съботното училище. Много искам това да сме много критични. Не казвам да сме скептични и песимистични за всичко, обаче бъдете много критични. Когато Еремия покани рехавовците да пият вино, той ги покани в църквата и му каза, пи. Пророк, Божий пророк. Обаче те казва, ние няма да пием. Внимавайте много добре какво четете и как го четете. Още един цитат, който е още по-шокираш. Ти кажи. Значи един е ясен Божий пророк, а другия е Рой Адамс. Ясен Божий пророк. Имаш ли съмнение с това, че духът на пророчеството е богодъхновен източник? Имаш ли проблем? Това искам да знам. Благодаря. Втори цитат. Твърдение. Ако победа и послушание са условия за спасение, то тогава спасението би било чрез дела. Условието за спасение е вяра, не послушание. Първи цитат. Прочитам отново. Ако победа и послушание са условия за спасение, то тогава спасението би било чрез дела. Условието за спасение е вяра, не послушание. Втори цитат. Пълно послушание на Божия закон е условието за спасение. Кой от двата е? Благодаря, кой не? Така, благодаря. Кой казва, че първото твърдение е вярно? Така, благодаря. Кой казва, че второто твърдение е вярно? Така, другите са много добре, по средата. Не ли взема да се изложат. Точно така. Много обичам запалянковския спирит на дух на българина. Гледай само и да видим какво ще стане. Това е много добър. Типично българския това. Сега, нека да видим кой откъде идва. Значи, аз предпоставям предусловие, че аз смятам духът на пророчеството за Бог вдъхновен източник. Това го поставям под условие. Сега, нека да видим откъде идват. Първи цитат. Мървин Мур, гледна точка, условието за спасение, знамение на времената. Или Science of the Time, април 2000 година. Втори цитат. Елена Вайт, същото списание, обаче преди 102 години. Няма нищо от тук, ако искате му убийте скамане от тук нататък. Така, нека да видим Библията какво казва. Но нека продължим с Елена Вайт също. Условията за спасение са винаги същите. Живот, вечен живот е за всеки, който спазва Божия закон. В Новия Завет условията, чрез които може да се постигне вечен живот, са същите, както и в Стария Завет. Съвършено послушание. Съвършено послушание. Сега, продължаваме нататък. Нека да го уточним какво имаме предвид по това. Ако вечният живот би бил даден на каквото и да е друго условие, освен това, то щастието на цялата Вселена би било застрашено. Дяволът за това е дявол, понеже той не се покорява на Божията воля, нито може. Ако спасението беше безусловно, и дявола и демоните щяха да бъдат спасени. И тогава цялата Вселена ще да бъде застрашена. Няма безусловно спасение. Такова нещо не съществува. Пътят на греха да бъде обезсмъртен с цялата поредица от беди и нищета би бил отворен. Ние не си спечелваме спасение чрез нашето послушание. Нека веднага това нещо да го кажем. Но защото спасението е безплатен подарък от Бог, който се приема чрез вяра. Но послушанието е плода на вярата. Точно. Така, въпроси. Имам въпрос към вас. Какво отговори Исус на въпроса на богатия младеж? Учителю, какво добро да сторя, за да имам вечен живот? Така, благодаря. Благодаря. Единият казва, продай всичко, другият казва, пази заповедите. Нека да видим какво казва Библията. И ето един момък дойде при него и рече, учителю, какво добро да сторя, за да имам вечен живот? А той му каза, защо питаш мене за доброто? Един Бог има, който е добър. И какво казва веднага след това? Съвсем не е популярна в християнския свят. Ако искаш да влезеш в живота, пази заповедите. Исус проповядва оправдание чрез дела ли? Исус ли проповядва това нещо? В Галатяни 2 глава се казва, че чрез дела нито една плът няма да се оправдае през Бога. Но ако искаш да влезе в живота, пази заповедите. Исус лично го казва. Искам да ви кажа, че условието за спасение, пазенето на Божиите заповеди, не може да го намерите в един библейски стих. В много го има. Не е в един. В много го има. Нека да четем още. Не всеки, който ми казва Господи, Господи, ще влезе в небесно царство, но който върши волята на Отца ми. Нали стена, Макс Лукадо това не го пише. Мървин Мур не го пише. Мървин Мур пише точно обратното. Че трябва само да вярваме и трябва само да се надяваме, а победа и послушание не е. Това са условия за спасение, това е чрез дела. Мървин Мур, знаете ли кой е? Председател на Pacific Press, който издава адвентните книги. В последно време ние трябва да бъдем много нащрек какво четем и как го четем. Аз лично съм си поставил за себе си такава бариера, понеже като слаб човек виждам, че ако чета нещо, ще почна да го вярвам. Нали? 2 Коринтяни 3:18, като гледаме, ние се променяме, ние се преобразяваме. Аз съм си направил за мене критерий да не чета нищо, което не е освен от Елена Вайт или от Библията, или е опитност на някого. А теология развита от някого, кажете ми, не мога ли да го намеря по-добре казано в Библията или в Духа на пророчеството? Не мога ли? Много. Мога да го намеря 1000 пъти по-добре. Предизвикам всеки един. Дайте ми един цитат от християнски автор, който няма да ви го дам 10 пъти по-хубав в Духа на пророчеството или в Библията. Мога да ви го дам това нещо. И това го казвам. Убийте ма скама, ако искате след това. Но искам да ви кажа. За мен това е принципа. Не искам да ви го натрапвам. Не искам да ви го натрапвам. Това е мой принцип, аз като слаб човек. Аз като слаб човек това съм решил и слава на Бога, че е така. Иначе мозъка ми щеше да бъде пълен с противоречия. Единия казва, нали, не трябва послушание, другия казва, послушанието е Божие. Мозъка ми щеше да бъде страшна каша. Обичате ли пица? Такава хубава пица с хубав чуплив блат и лека пара, вдигайки се от кашкавала и от маслините. Чудесно нещо, особено ако си гладен. Значи, представете си сега тая пица да я взема и да я вкарам в блендера. Нали знаете кой е блендер? Отдолу с перката, където го прави течен. Да го правя течен това нещо, това ще придобие един хубав оранжев цвят. Да ви го изсипя в чаша и каже, заповядай, това ти е пицата за обед. Бихте ли искали това? Никой не го иска. Еремия 15 глава 16 стих казва: когато твоето слово дойде, аз го изядах. То беше мое удоволствие. Аз го изядах. Не го дадах на баба ми да го дъвче. И аз после да го я. Аз го изядах. Трябва да имаме лична опитност с Божието слово. Не разчитайте нито на пастора, не разчитайте нито на който и да е за вашето духовно израстване. Имайте лична опитност с вас. Представете си да обичате едно момиче и да сте го виждали само на снимката. И сега отивате и питате му сестра, ама ти ще му кажеш ли, че му обича? После ще му кажеш, ето ти едно подаръче, дай му това миче. Ти ще го изкараш ли за вечеря? Ще разчитате ли на някой друг за вашата обич с това миче? Не, не, не. Вие ще обикаляте много покрай къщата. Както някои бащи с две момичета имат проблеми с това обикаляне. Нали? Вие ще обикаляте много около къщата, докато най-накрая получите някаква усмивка и получите най-накрая един телефонен номер. Нали? По същия начин, ние трябва да имаме лична опитност. Евреите 5 глава 9 стих: като се усъвършенства, стана причина за вечно спасение на кого? Пак е под условие. На всички, които са му послушни. Нали не съм се го измислил това от Библията? Блажени са тия, които пазят заповедите му. Този стих има гръцката дума стелиос, доколкото знам, и тази дума има двойствено значение. И дрехи, и заповеди. Нали? Значи, казва блажен този, който превода, българския превод казва, нали? Блажен този, който изпере дрехите си. Нали? За да стои. Докато в английския превод се казва блажен този, който пазят заповеди. Но има възможност за малка двойственост. Затова този стих може да го изтърва. Да, то си има цел. Сега, в Синове и дъщери на Бога ние четем това нещо. Няма спасение. Много важен и много сериозен цитат. Няма спасение за мъжа, жената или детето, които не слушат и не се покоряват на гласа на дълга. Няма такова нещо. Такова спасение не съществува за той, който не се покорява на Божия закон. Защото гласът на дълга е гласът на Бога. Момче, момиче, оправяш ли си сутрин леглото? Исус като умря и като възкръсна, си оправи леглото, даже и като възкръсна. Нека винаги имаме това предвид. Даже Исус като възкръсна, си оправи леглото. Така че той даде ясен знак. Колко е точен в малките неща. Жено, мъжо, ти слушаш ли гласа, когато всички в работа ти бягат от работа и използват телефона за лични цели, ти правиш ли го? Тръгваш ли се на работа половин час по-рано, като знаеш, че шефа не е там? Крадеш ли го от работното му време? Казахме, гласът на дълга е гласът на Бога. Гласът на дълга е гласът на Бога. Очите, ушите и сърцето стават нечувствителни, ако мъже и жени отказват да следват Божия съвет и избират пътя, който е най-приятен за тях. Няма спасение за такъв, който се отклонява от Божия. Няма. Нека пак да кажа, Еремия 23:13. Може ли негъра да смени кожата си или леопарда петната си? Така и ние не можем. Но Исус казва, ела при мене. Аз ще приема твоята слабост, ще дам моята сила. Безплатно. Така. Как да победим изкушенията ми? Казахме, няма изкушение, което да не е дошло, така че Бог да ни даде и изходен път. В библейско ехо, Елена Вайт пише на 1 октомври 1989 година, ще имаме изкушения, докато сме на света. Няма да има такъв период в нашия живот, в света, докато да останем без изкушения. Ще имаме изкушения, докато сме в света. Но вместо да ни навредят, те ще се обърнат за наша полза, ако ги отблъсне. Изкушенията дори, които ни идват, ще бъдат за наша полза, ако ги отблъсне. Няма да има в този свят момент, в който да сме без изкушения, се казва. Как да победим изкушенията на дявола? Стар библейски пример. Тук искам да направя една малка скоба и да отдам, то няма да е почет, една лична благодарност към пастор Тахмисян, който ми е дал много примери и съм бил при него в библейския клас. И един пример, който ми даде, който още тогава ми е останал, и втори пример, който ми беше дал за двете кучета. Едното куче, ако го храним, нали? И другото куче, ако не го храним, като ги пуснем, това, което сме хранили, ще победи. Този пример, който ми е дал още до сега, ми стои в главата, изкушение, като ми дойдат. И наистина, нека така нашите по-опитни членове, нека да предават това на младото поколение много. Друг пример, който той им беше дал, и аз наистина мога да съм привилегирован и дори се чувствам малко смутен да приказвам пред него в момента, но другия пример, който им беше дал, е чрез птиците. Значи птиците са много интересни същества. Те могат да летят навсякъде. Те могат да кацат навсякъде. Сега, ние можем да позволим на птиците да кацат, ако искат на нашия покрив. Ние не можем да ги спрем да кацат на нашия покрив. Те ще си кацат. Обаче какво можем да им забраним да правят? Да си правят гнезда, както тая птичка започва да си прави гнездо. И да ги храним с трохи. Ако ние това го правим, вижте какво ще стане с нашия покрив. Тогава ще е малко трудно да устоим на изкушенията. Тогава ще е малко трудно. Затова нека да спрем този процес още от начало. Докато я виждаме, да почва да се прави гнездо. Казахме, изкушенията ще идват до края на нашия живот. До края на живота ние ще имаме изкушения. Бог допуска ние да бъдем изкушавани за наше добро, за да можем ние да израстваме в силата. Облечете се с Господа Исуса Христа, не промишлявайте за страстите на плътта. Как ще очисти младежът пъти си, като му дава внимание според Твоето Слово? В пътя към Христа четем следното. Ти желаеш да му дадеш себе си, но моралната ти сила е твърде слаба, понеже робуваш на съмнението и се управляван от навиците на греховния си живот. Твоите обещания и решения са като пясъчни въжета. Не можеш да контролираш нито мислите си, нито подбурите си, нито чувствата си. Съзнанието за нарушените обещания и престъпените клетви разколебава доверието в собствената си искреност и те кара да смяташ, че Бог няма да ти приеме. Но не бива да се отчаяваш. Това, което трябва да разбереш, е истинската мощ на волята. Тя е управляващата сила в живота на човек. Силата, която взема решение или прави избор. Всичко зависи от правилното й действие. Бог е дал на хората силата да избират. Тяхно право е да упражнява тая сила. Ти не можеш да промениш сърцето си. Не можеш със свои сили да заобичаш Бога. Но можеш да избереш да му служиш. Ти можеш да му отдадеш волята си. Тогава той ще действа в тебе и да желаеш, и да вършиш необходимото според неговата добра воля. Филипяни 2 глава. Така цялото ти естество ще бъде доведено под контрола на Христовия дух. Чувствата и привързаността ти ще бъдат съсредоточени върху него. Мислите ти ще бъдат в хармония с него. Желанието ти за доброта и святост е правилно, доколкото го има. Но ако спреш до тук, няма да ти ползва нищо. Мнозина ще бъдат завинаги погубени, макар че се надяват и желаят да станат християни. Страшен цитат. Страхотно е. Накрая, направо е ужасяващ. Мнозина ще бъдат завинаги погубени, макар че се надяват и желаят да станат християни. Ето това е разликата. И мога да ви кажа, брати и сестри, когато ги чета тези неща, мога да ви кажа, Святия Дух е точно тук. Точно е тук в момента. Действа върху сърцата ни. Някой от нас ще го отблъснат и ще каже, това са глупости. Друг ще го приеме и ще каже, точно това исках да чуя тази вечер. Третия пропуснал абсолютно всичко. Но мнозина ще бъдат завинаги загубени, макар че се надяват и желаят да станат християни. Те никога не достигат до онази точка, когато тяхната воля е вече подчинена на Бога. Те не избират сега да станат християни. Чрез правилното упражняване на волята в живота ти може да настъпи цялостна промяна. Чрез подчиняване на твоята воля на Христос, ти се свързваш с силата, която стои над всички началства и власти. Цитата от Пътя към Христа, 46-48. Винаги цитата си ги давам в началото. Да. Пътя на Христа е 120 страници книжка. Винаги може да се намери. Знаете ли, аз си мислех, че Пътя към Христа е за тези хора, които тук в началото си правят Пътя към Христа. Това е невероятна книга. Тук има на аудио и като карам колата си я слушам и всеки път като я слушам има нещо, което Бог ми говори. Това е нещо невероятно. Значи тая жена не е писала нищо, нито едно нещо от химикала не е излезло, което не е било благословено. И затова Бог е избрал. И хората, които я пренебрегват, знаете ли какво правят? Те просто се навреждат на себе си. Но всеки си избор. Как ще победи изкушенията на дявола? Чрез завръщане и почиване ще се избавите. В безумие се казва българския превод, в английския се казва с мълчание и увереност ще бъде силата. Звучи по-добре на английски. Чрез завръщане и почиване ще се избавите. В безмълвие ли? Да, благодаря. Защото превода, който намерих на интернет, пише безумие. В безмълвие и увереност ще бъде силата. А Бог на мира, Римляни 16:20, казва, скоро ще смаже Сатана под нозете ви. Въпросите. Свърших предсрочно. Възможно ли е да се спазва Божия закон? Сега, нека да помислим какво сме мислили преди лекцията и след лекцията. Аз затова поставям тия въпроси, за да може всеки един от нас да постави под оценка това, което е научил. Защото това е смисъл на нещо, да се учи. Не е просто така да религиозно занимание просто да имаме, защото нямаме какво да правим в събота вече. Второ, възможно ли беше Исус да се греши, като беше на земята? Да, определено. Христос рискува цялото небе за нашето спасение. Да. Идвайки на земята като безпомощно бебе, Христос трябваше да се учи на абсолютно всичко, както и ние включително на собствената си божество. Да. Христос като умря и като човек, и като Бог. Не, определено не. Само като човек. Само като човек, не като Бог. Това е невъзможно. Като Бог да. 6. Съществуват ли каквито и да е условия за спасение? Какви са? Послушание, благодаря. Просто, чисто и ясно. Какво трябва искам да запомним? Какви са важните истини, които искам да запомним? Първо, само чрез побеждаване над греха можем да бъдем спасени. Само чрез победа над греха. Не собствени усилия, а чрез усилията на Христос. Второ, можем да победим греха само ако се покоряваме на Бог. Няма друг изход. Напълно възможно е да се покоряваме на Бог. Това е абсолютно възможно. Вярно ли не вярно? Вярно е. Исус прие риска на вечно падение, за да ни спаси. Цялата вселена беше под опасност за нашето спасение. Възможно беше Исус да се греши, но Той победи по същия начин, по който и ние бихме могли. Исус не използва божествената си сила да облъсне изкушението или да го победи. 7. Няма причина да се нарушава Божия закон, дори и под смъртна заплаха, както и няма причина за произхода и съществуването на греха. Няма такава причина. Изкушението не е грях. Не трябва да каним изкушението, като го подхранваме. Не бива да отправяме молби към Бога, за да изпитаме дали Той ще изпълни Своето Слово, а защото ще го изпълни. Не за да докажем, че Той ни обича, а защото ни обича. Условието за спасение е покоряване на Божията воля и покоряването е средство за освобождаване на покварата в нашия живот и за развитие на христоподобен характер. Дяволът е победен и скоро Бог ще го унищожи. Нека да запазим един момент тишина. Нека да запазим един момент тишина. Нека да се помолим сега. Благодарим Ти, Исусе, че Ти рискуваш всичко за нас. Благодарим Ти за цялото щастие, което ни даваш и което просто не можем да си представим, че ни очаква един ден. Нека винаги да бъдем покорни на Твоята воля, да следваме Твоя път и да внимаваме на всяка Твоя дума, защото праведния ще живее чрез всяка дума, която излиза от Божия уста. Сега излизаме от Божия дом и искаме от тук нататък лицата ни да сияят с Твоята светлина, така че хората да видят и да бъдат привлечени към Тебе, за това, че те са чели писмото, което е написано в наш честие. Бъди с нас, където отиваме по всичките си пътища и бъди с нас така, че да изпълняваме добросъвестно всичките си дългове, дори и най-малките. И не пази от лукавия и когато тръгнем към изкушение, не позволяй и не предупреждавай. Помолихме се за всичко това в Твоето име. Амин.